munkki on hyvin epäystävällinen ihmisille. Munkkiensa niin kuin kiintyy kehenkään. Munkki kilvottelee vaan niin kuin omasta puolestaan just se. Siihen ei saa liittyä mitään ketään.
Herra, kaikkivaltias Isämme Jumala, me rukoilemme sinua kuule ja armahda.
Mä en ole uskovainen. Mä oon päättänyt sen, että mä en ole uskovainen.
Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.
Mulla ei ole mitään tekemistä Valamon luostari kanssa, eikä minkään luostari kanssa. Mä en tiedä, onko muita, joka on tämmönen paheksuttava luostariton. Mutta mä asun, tää on Erakkola, tää paikka, missä mä asun.
Armahda meitä, Jumala, sinun suuresta armostasi. Me rukoilemme sinua kuule ja armahda.
Munkki elää enkelielämää. Se tarkoittaa semmoista aineetonta elämää, semmoista, mihin kuuluu maallinen. Sitä on vaikea kyllä niin kuin. Siis siihen en varmasti pääse koskaan. Kyllä maallinen maailma on koko ajan tässä läsnä kuitenkin.
Vielä rukoilemme arkkipiispamme Leon puolesta.
Kaikki nämä asiat tuntuu varmaan hyvin oudolta asioita, mutta munkit aika harva pääsee ääneen kertomaan, aina vaan luullaan, että munkit ne niin aamusta iltaan rukoilee, ne ei tee yhtään mitään. Ja ne vaan paisuu kuin taikinapytyt. Mutta se munkin elämä on kuitenkin aika monipuolista. Ja niin kuin sanottu, mulla työnä on ikonimaalaus. Se ikonit ja nämä pyhät, niin ne on mulle korvaa niin kuin nämä ihmiskontaktit.
Radion dokumenttiryhmä esittää Päivi Leinon dokumentin Siunatut kaksi vuoden aikaa.
Tänään huipentuu monen kuukauden työ. Viime syksynä mä kuulin meidän kanttori Maria Verikovin ja sitten kuorolaiset Tiina Sormusen laulavan Xenia Pietarilaiselle tehdyn laulun, joka oli pyhänvaeltajien laulu. Ja tuli siinä mieleen, että näitähän pitää kyllä kuulla mullosinkin. Ja soitin Marialle sitten konttorille, että jos järjestettäisiin tämmöinen tilaisuus, että mä maalaan ikonit ja te laulatte. Ja mä annoin heille sitten vapaat kädet valita ne 6. Mä sanoin, että mä ehdin ehkä 6 ikonia maalata.
Hän on hirveän niin kuin semmoinen määrätietoinen, että kun hän saa jonkun idean, niin sitten hän vie sen kyllä läpi. Ja niin hirveästi saa aikaan ja tekee, että kyllä. Ja on höykyttänyt minua koko kevään, kun milloin se Xenian päivä oli, kun silloin lähdettiin sitä suunnittelemaan tätä juttua, niin kyllä sieltä on tullut pyyntöjä, että nyt mainokset heti kehiin ja lähetä sinne ja tee tämä. Ja että huolehtii, että mikä ei ja puolitiehen, mikä on tietysti hirveän iso juttu.
Mä oon munkki Stefanos. Ja mulla ei ole enää mitään muuta nimeä. Mä oon mennyt naimisiin luostarilaitoksen kanssa, jolloin mun nimi on vaihtunut. Mä en halua, että minusta käytetään mun aikaisempaa nimeä. Sukunimi tietysti virallisesti on se, mikä on, mutta mä oon munkki Stefanos. Mä oon liittynyt ortodoksikirkkoon aikoinaan. Vuonna 1983. Mun perheeni äiti oli ortodoksi, joten meidän perheessä noudatettiin näitä ortodoksisia tapoja, että se ei ole mitenkään vieras mulle. Ja myöskin äiti oli matriarkkaa, eli hän sitten kertoi, että nyt sä aloitat ikonimaalauksen ja sitten kun se alkoi Porissa ja sen myötä sitten aloitin. Menin pitkin hampaan, mutta mä jäin heti koukkuun kiinni. Mulla oli hyvin taidokas opettaja, semmoinen avarakatseinen. Aikaa kului ja juoksi ympäri maailmaa, oli rautakirjastöissä. Kaikki rahat mä käytin ulkomaan matkailuikoneen tutkimassa ja niiden perässä. Kunnes mä tulin semmoiseen kohtaan sitten, että mä sain uuden rippi-isän ja mä totesin, että musta voisi tulla munkki. Ja ensin tätä tutkailtiin muutama vuosi ja arkkipiispa Leo suostui tähän asiaan ja hän vihki mun viitakantajaksi. Ensin tehtiin semmoinen, kun vihitään munkiksi, semmoinen alusviitta, mikä myöskin sitten on kuolinvaate, se säilytetään. Vihkiminen tapahtuu ortodoksi kirkkomuseo Riisan alakerrassa olevassa, onko se nyt arkkipiispan, entinen seminaarikirkko. Se tapahtui illalla. Siellä oli paikalla oli arkkipiispa, mun kummipoikani toimi kanttorina, sitten oli mun rippisäni ja sitten yllättäen hänen vaimo. Ja siinä on semmoinen, että täytyy riisuttua ja laittaa sitten se valkoinen vaate päälle ja eihän mä siinä sitten voinut. Mä menin siinä museon vessaan vaihtaa tämä valkoisen kaavun ja sitten kun mä lähdin sieltä vessasta, mä haahuilin siellä sitten pitkin tätä museon ala-aulaa ja mä ajattelin, että jos nyt joku ulkoa näkee, niin mä ajattelin, että nyt siinä museossa on oma tuommoinen kummitus. Mä teen sen kalasopa valmiiksi. Niin mä en tiedä yhtään kuinka monta siinä tulee. Nyt täytyy varustautua vähän tällä suurellisesti. Kaasu, mä teen kaikki kaasu. Mä sain mun rippi-isä, joka oli täällä Nurmeksessa kirkkoherrana. Hän pyysi mua tänne käymään ja katsomaan nuo Valtimon kirkon ikonit. Ja Valtimon, siellä oli rukoushuone, että mitä sillä voitaisiin tehdä, kun se oli aika huonossa kunnossa. Että auttaisiko se asia, jos mä maalaisin jo muutama ikoni. Sitten mä tajusin siellä, että se on todella niin huonossa kunnossa, että se täytyy uusia kokonaan se sisus. Ja nuoruuden hulluudessa niin lupasin maalat ne ikonit ilmatteeksi siihen ja sitten mä muutin tänne. Asuin asuntovaunussa 3 kuukautta, maalasin ne työt sinne. Sitten mä tultiin hakemaan joku sunnuntai, että nyt sä muutat tänne. Et meillä on niin vähän porukkaa täällä kylässä, että nyt tarvitaan lisää porukkaa ja me lähdetään katsoa sun talo. Joo, no se oli ihan hyvä vitsi. Sitten lähdettiin ja päästiin tämän kylään ja ne näytti mulle niitä taloja, mitkä voisi olla myynnissä. Mä sanoin, että en mä tollasta, en mä tohon ainakaan, että kyllä täytyy se. Sitten tultiin tämä kohda ja siis ihan uskomaton siis. Tässä maatalon isännällä on sitten 1 000 000 avainta, mitkä ei sovi yhtään mihinkään. Okei, homma hoidettu. Niin kuin näet, tää mun hellani on täynnä tavaraa, että sitä käyttää vaan lämmitykseen. Tää ruuan valmistus on ihan oikeesti, niin mun palaa kaikki pohjaa. Joku sanoi, että tässä on jotain outoa. Mietittiin, mikä outoa siinä on, niin sitten, joo, tämähän ei ole palannut pohjaa. Tämä on sitten kypsä, kato. Tämä ei ole nyt vielä kypsä tämä soppa, mutta se on sitten kypsä, kun me syödään. mun työelämä on ollut semmoinen, että mä oon mennyt rautatiekirjakauppaan 15-vuotiaana ja mä olin siellä kuukautta vailla 30 vuotta. Ja mun työurani päättyi kello 8.45 eräänä aamuna. Mä menin mä oon siis kuulovammainen. Menin normaali kuulotarkastukseen ja mä kysyin, että onko mahdollista päästä jonnekin kuntoutukseen, koska mä oon koko ajan väsynyt. Mä en niin kuin jaksa. Kuulolaitteet nimittäin väsyttää, kun ne ei poista mitään. Et kaikki, mitä täällä käy tai liikkuu, niin mä kuulen. Et mä en voi valikoida sitä, mitä mä kuulen. No, siellä oli just semmoinen uusi lääkäri, joka sanoi, että me odottaa tuohon käytävälle, niin hän palaa hetken päästä asiaan. Ja sitten hän ei palannut, vaan tuli sitten melkein välittömästi sairaalasihteeri. Hän pyysi sinne huoneeseen ja sanoi, että tuo lääkäri määräsi nyt, että sulla alkaa nyt sitten vuoden sairaslomaa ja sitten sen jälkeen sä jätti eläkkeelle. Mä nousin siitä tuolista. Mä menin työpaikalleni. Kerroin mun apulaiselle, että mä jään nyt sitten sairaslomaan, niin hän kysyi, että no niin, kuinka kauan. Mä oon nyt loppuelämäni ja sitten. Se ei mennä uskoa. Mä jätin silloin avaimet. Sen jälkeen mä en ole käynyt siellä työpaikalla. Jäin osa-aikaeläkkeelle niin, että mä sain tehdä sitten tätä ikonimaalaustyötä, jota mä olin tehnyt jo. Eli mulla oli niinku selvä pohja, mikä vaikutti myös tämä eläkkeen saantiin. Että mulla oli niinku turvattu se tulevaisuus tähän. Yhtäkkiä voi muuttua elämä näin. Eli se johti siihen semmoiseen taloudelliseen katastrofiin, että mä melkein pari vuotta keräsin pulloja. Mutta mä sanoin, että se oli kyllä niin opettavaista siis, että mä oon nyt nuuka. Tässä on meidän kyykkäkenttä ja parkkipaikka. Tässä pelataan kyykkä. Tuossa on lehtien lainauskoppi. Ja kirjoja lainauskoppia, sit siinä varasto. Joo. Mä tunnen näin kaikki.
Tää tulehmo on karjalainen tulipaikka ja tämä on nyt semmonen hetkinen, milloin me aloitettiin tätä rakentaa, 2011. Ja talkoo työnä kyläläiset teki. Tämmöinen. Joko se Raija? Otahan mie tulen tästä
Raija
pois tästä suppusesta. Kato, olen paha
opaikin. Annapas Marita veitsi sieltä.
Tämä on tuon munkki Stefanoksen piirtämä. Mä muistan sen, kun meillä oli 2008 kyläkokous. Ja minä semmoisen idioottimaisen pienen kodan mallin näytin kyläläisillä. Hei, kato, rakennetaan tämmöinen pikkuinen kota. Seuraavan kerran hän tuli kyläkokoukseen, aukasi iso kuppitaulu. Siinä oli tämän rakennuksen piirustukset. Sanoit, että me tehdään tämmöinen.
Kultaiset käet, kun olis luokin.
Yksi puoli vai voijana? Toinen puoli
jättää voijana. Pitäjästä luojittiin sultsina keskellä tälle taitettiin, en mie sille ole.
Ne on supoita.
Supoita.
Ne on supoita, mitkä paistetaan sitten semmoisella ohkaisella, hirveän ohkaisella pannulla.
Kesoita
kyllä. Kesäjuhla meillä on täällä ja
uuden vuoden juhlat ja niin. Vappu. Ja
monenmoista pesodua.
Ja sitten juhannuksena se prasniekka. Ja sitten meillä on ukkojen praasniekka ja akkain praasniekka. Jaa, siihen on oikeastaan syyllinen tämä meidän munkki. Hän on niin kuin pistänyt tätä vipinää tänne kylälle silloin, kun hän muutti tänne. Joo, hän on tosi mahtava.
Tämä on se kaikki tärkein. Joo, kato, näin saa palaa. Että ei tule ihan hiiliä. Sitten saa hautua tässä vähän aikaa ja sitten vasta täytetään. Sitten kun aletaan syömään, sitten täytetään. Mannapuurolla. Aina käyttää mannapuuroa sen takia, että se erottuu sitten riisipiirakoista ynnä muista piirakoista. Älä. Se on hyvin muhito.
Ei, mutta kun ne...
Ei ihmiset välttämättä. Se on niin kuin väärä sana sanoa, että ihmiset tykkää minusta. Ja munkkina mä en saa tykätä kenestäkään. Et se on niin kuin semmoinen, että munkki ei saa kiintyä kehenkään. Nämä ajat on ollut ja mennyt. Munkki keskittyy vaan siihen itsekkäästi, siihen oman sielun pelastamiseen. Ja jos kiintyy ihmiseen, niin se on, se johtaa harhapoluille. Se, tykkääkö kyläläiset minusta, niin se on, ei se ole tietenkään ihan sama. On helpompi hoitaa asioita, kun ne edes sietää. Niin, tarvikohan ihminen? Joo, kyllä. Tarvii jokainen ihminen semmoista, että hänestä välitetään. Mutta munkin se on semmoinen asia, että se välittäminen tulee pyhiä kautta. Se ei ole enää niin kuin maallisen ihmisen kiintymystä tai välittämisestä kiinni, vaan se on niin kuin nämä pyhät ihmiset, jotka antaa sen sitten sen vahvuuden ja luottamuksen siihen tulevaan. Yksinäisyys on semmoinen, mikä täällä koskettaa tosi paljon täällä Pöndellä ja varsinkin tässä kylässä, jossa ei ole paljon asukkaita. Munkilla se koskettaa joka päivä, koska en asu yhteisössä, enkä ole minkään luostarialainen. Ja talvi on sitä aikaa, jolloin sitten ollaan yksin ja muhitaan täällä. Mä en käy mars, joulu, tammi, helmi, maaliskuun. Mä en oikeastaan käy paljon missään. Mä oon vaan täällä. Mulla on 2 pakastin tämän ruokaa ja sieltä mä sitten lämmittelen. Totta kai mulla on oma blogi ja sitten mä ystävien kanssa kirjoittelen, mutta hyvin vähän tapaa ihmisiä. Ja joulun sitten tapaan mun sukulaisia, että se on semmoinen pieni muutama päivä juttu. Töitä saan tehtyä aika paljon. Kyllä siinä aikana sitten, että se on, niin kuin, se on antosa tehdä töitä yksinäisyydessä. Mutta mä sanon, että semmoiselle ihmiselle, jolla ei ole mitään, niin se on, voi olla hyvinkin raskasta ja semmoinen, sitten tulee niin kuin tämmöinen ihmisarkuus, mikä voi sitten monessa muodossa tulla esiin, kuten esimerkiksi sitten alkoholiongelmana tai se ei sillä poistu. Mä oon ollut aina yksinäinen. Sisarukset, 2 siskoa on vanhempia, huomattavasti vanhempia. Kylä, jossa mä synnyin, niin siellä oli kaikki muut lapset jo syntynyt aikaisemmin. Mulla ei oikeastaan ollut ketään leikkikavereita. Elikkä yksinäisyys on ollut mun seurana ihan siis, että koulussa, joo, klisee sanoi, että jo koulukiusattu, mutta olin. Ja sitten kun mä menin ammattikouluun, niin siellä ei sitten tuntenut ketään. Ja samoin armeijassa, niin mulla oli semmoinen työ, että mä en sitten tutustunut kehenkään muihin oikeastaan. Et lapsuuden yksinäisyys kouluaikanakin, niin kuin sanottu, mä odotin Suvivirttä. Silloin mentiin kouluun syyskuun 15. päivä, niin mä odotin sitä siitä lähtien koko sen lukuvuoden, koska se oli Suvivirsi. Mä pääsin pois täältä. Mä en sopeutunut siihen. Tietysti musta itsessä oli kans vikaa, että toi. Mä oon ollut hirveän hiljainen ja semmoinen. Sehän sitten tietysti on jo yksi kiusauksen aihe. Munkkeus ei koskaan ole semmoinen valinta, eikä ihmisen elämä muutenkaan. Se on hyvin harvo, kuka ihminen pystyy niin kuin määrittelemään jo nuorena, mitä hän loppuelämänsä tekee. Kyllä elämä on semmoinen virta, mikä vie mukanaan. Mä oon sanonut, että jos ei musta olisi tullut munkkia, niin mä olisin varmaan, jos ei istuisi jossain kaljapaarissa kessuttellen ruotien hallitusta. En mä perhettä ole koskaan ajatellut perustaa, että se on niin ollut semmoinen. Mä olen aina niin itsellinen ja yksinäinen, että en mä voisi ajatella elää kenenkään kanssa. Mutta munkkeus on nyt sitten se tavalla, että ei ole enää niin kuin valinnan mahdollisuuksiakaan, eikä se on tätä. Mutta se yksinäisyys, se tietää sitten, että se päättyy. Mä tiedän, että tulee kevät. Ensimmäinen joku raakkuja tulee tuosta lentää ohi. Mä, ahaa, nyt loppuu tämä niin kuin erakkokausi ja alkaa sitten tämä sosiaalinen elämä. Niin sen kestää sitten sen talven, semmoisen niin kuin odotuksessa, kesäodotuksessa. Mä oon saanut tämmösen huopakassi. Mä puhuin yhdelle oppilaalle, että tuolla oli yhdessä paikassa kalliilla myytävän tämmönen huopakassi. Se on nyt tehnyt mulla tommosen. Se oli tos roikkuu. Ne on tollasii just, kun ei tarvitsis olla. Ne on liian inhimillisiä. Kevät on semmoinen niin kuin toivon aikaa ja että tavallaan se vapaaehtoinen erakkokausi loppuu. Ja sitten tämä kesä on semmoinen vaihtoehto sille, tai siis täysin niin kuin semmoinen erilainen, koska sitten mä tapaan paljon ihmisiä. Mulla on itsellä täällä kahvilapäivät heinäkuussa, 2 päivää, mihin mä teen ruokaa. Ja tänä vuonna on sitten, kun mä oon porilainen, niin alkuperäinen porilainen paistaa porilaisia. Se on nyt teema, että se täytyy, niin kuin joka vuosi oli joku, se vähän vaihtelee aina vuosittain, että nyt on tämmöinen juttu. Me mennään nyt tonne keittää sitä paremman luokan kahvetta. Kesä on työtä. Paljon työtä, siis semmoista ruumiillista työtä, ruuvalaittoa. Että tuohon konserttiin mä oon nyt leiponut noin 300 piirakkapalaa, jotta ne, sit siitä saadaan tuloja sitten Sasonalle, minkä isännöitsijä mä olen. Mä oon sekä mun oman Sasonan että ton kylän vanhan Sasonan isännöitsijä ja mä haluun sinne uudet matot. Niin ne täytyy saada kerättyä ne rahat sitten. Ja näillä se onnistuu näillä konserteilla. Tähän talo ei tule vettä eikä mene vettä, mutta silti täytyy keittää 100 hengen kahvia ja tehdä pyhtuun toista. Siis kesällä tehdään tämmöistä. Hauskaa juttu. Syksy menee sitten taas niin marjat siihen, että semmoinen niin kuin keruuvaihe menossa. Talvella mä yleensä sitten kävelen paljon ja mulla on semmoinen määrätty reitti, mistä mä kuulin, että siellä sitten kahlaan lumihangessa. Se on semmoinen. Se pitää niinku mielen virkeänä. Kun nyt talvisaikaa mä en tapaa ketään. Ja kuinka mä tulin sitten sanoneeksi sen ihan julkisesti, että mulla on monta kuukautta, että mä tapaa ketään, että mä oon erakkona täällä. Sitten eräänä päivänä mä lähdin kävelemään, niin kuin joka päivä talvisaikaan, niin mä kuulin ulkona ja sitten tuli auto vastaan ja se, siellä oli tuttu ja se pysäsi se auto ja autosta kuului ääni, että voiko sä puhua? Mä sitten, joo, voin. Munkki voi tehdä semmoisen hiljaisuuslupauksen tai hänellä voidaan jopa määrätä, että tuolla Laatokan Valamon luostarissa oli monta munkkia, joilla oli määrätty tämmöinen hiljaisuus. Ei saanut puhua muuta kuin jumalapalveluksessa, jumalapalvelustekstejä. Kaiken muun ajan he oli ihan hiljaa. Mutta mulla ei ole tällaista, että tuo, mä saan aina puhua, kun mä näen jonkun ihmisen, että voi tulla ihan juttelemaan, että ei tarvitse miettiä sitä, että voiko se puhua tai ei.
Tämä jatkuu. Tässä on vaan munkki, niin tässä on mun varsinainen keli ja huone. Niin täällä ei ole mitään kuin tuo yksi ikoni, että täällä on sellainen, se on tyhjä. Mielettömät maisemat, kuule. Siellä on meidän joki virtaa tuolla. Rumojoki. Täällä on mun työhuone. Tää on Mikon maalarityöpaikka. Ja tässä on mun tää oikea paikka. Eli telinä, missä mä maalaan. Ja kato, mikä tässä on istuessa, kun on lämmin. Talvella täällä on kyllä aika kylmä, mutta tuo, missä mä istun tässä koko päivä. Mulla on kaikki lähellä. Musiikit, värit, kirjasto. Mä voin sulkea niinku se maailman ulkopuolelta sitä. Keskity vaan sitten, he pääsi. No, usko on se ensimmäinen asia, mikä auttaa siis tähän itsesääli yksinäisyyteen ja masennukseen. Sen kautta saa toivoa elämää. Esimerkiksi mulla kotona palaa aina lampukka. Silloin kaikki pyhät on mun kanssani. Mä en ole koskaan yksi. Et mä en tunne semmoista totaalista yksinäisyyttä, koska pyhät on mun seuranani. Ja se on tosi tärkeetä. Mä en voisi kuvitella elävän ilman ortodoksista uskoa. Mä en ole uskovainen. Tämä uskovainen sana, se on nykyään semmoinen negaatio, että se ollaan, uskovaiset on itse pilannut sen tavallaan, kun ollaan liian kireitä ja suvaitsemattomia. En mä voi käyttää. Mä oon uskollinen Jumalalle ja kirkon opetuksille.
Lausukaamme kaikki täydestä sydämestämme ja täydellä ymmärryksellämme, lausukaamme. Herra, kaikkivaltias Isämme Jumala, me rukoilemme sinua kuule ja armahda.
Yksinäisyys, niin se luo pohjaa tämmöiselle itsesäälille. Tietysti jokainen saa sääliä itseään. Mä oon oikein erikoistunut siihen asiaan. Ja se jopa masentaa niin, että sitten kun mä huomaan, että nyt mä oon tosi aallopohjalla, niin silloin mä kuuntelen Mozartin Requiem. Se on niin masentava. Mä olen joskus nuorena kuuntelin sitä sitten. Ja kun mä olin kuunnellut se 10 kertaa, mä heräsin siihen asiaan, että hetkinen, ei tässä nyt mitään hautajaisia vietetä. Eli mulle tämä musiikki nostaa ylös. Siitä pääsee ylös. Mä luen paljon. Yleensä luen hauskoja. Mä joudun työssäni lukemaan niin paljon teologista tekstejä. Sitten vapaa-aikana mä luen tosi hauskoja, ihan romaaneja ja kuuntelen musiikkia. Nyt mä löysin kirppikseltä tuon levysoittimen. Mä tulin kotiin ja aion kuunnella just jotain klassista musiikkia. Mä kuuntelen aika paljon Bachia ja muuta semmoista. Mä avasin sen CD-kotelon. Sieltähän tupsahti levy. Semmoinen kotilevy, missä ei lukenut mitään. Mä ajattelin, no mä kuuntelen tämä. Oh jee, se oli Matti ja Teppo. Siis mulla oli koko päivä niin hauska. Mä eläsin sen niin elämän myönteistä musiikkia kuulu, kun Matti ja Teppo pisti parhaat kyllä. Ja siis eihän mä semmoista musiikkia voi kuunnella, kun mä teen töitä, mutta sitten vapaa-ajalla voin kuunnella Matti ja Teppo. Et joskus täällä nämä ilot on hyvin pieniä. Ne tulee tollasista. Ei voinut kuvitellakaan. Matti ja Teppo. Nämä on eri lajikkeita, niin sitten on selkeästi nähtävän, että tuo toiset lajit ei kestä, vaikka niitä pitäisi kestää täällä. Se oli joku anto, no, tai joku semmoinen, mikä on kaikki näiden omenapuitten esiäiti. Se on mielenkiintoinen. Meillä on nyt tänä vuonna uudet. Meillä on hotelli, yhteisö. Mennään lähemmin katsomaan. Kukki on ihan mielettömästi. Kato, tässä on just niitä kaksi. Eli näissä on nyt se alkuperäinen tulossa. Tästä on kuollut se, mitä me ajateltiin. Hieno tuoksu, tämmönen pyrttimäinen tuoksu. Tuolla on meidän toi hotelliosasto. Se on toi... Joku sanoi mulle, että tuo, tehkää sinne omenatarhaa semmonen hyönteishotelli. Ja joo, naapurin tytöt teki noi pölkyt, 20 kertaa 20 senttiset koivupölkyt. Sitten mä liimasin ne päät umpeen viime syksynä. Ja nyt keväällä, kun meillä oli ukkoi praasniekka, niin niihin porattiin 4, 6, 8 milli reikiä, 12 senttiä syviä. Ja me odotetaan niihin nyt sitten näitä mehiläisiä, jotka on semmoista laatua, että ne on niin kuin suurkaupunkilaisia, että ne on sinkkuja. Ne ei perusta perhettä. Mä en ymmärrä, millainen touhu se sitten lainkaan onkaan. Mutta tuo... Ja ne pölyttää tätä. Mut kun niillä ei ole perhettä, niin ne ei ole kiinnostunut meistä eikä eläimistä. Vaan siis ne vaan pörisee näitte omia juttuja ja pölyttää näitä kasveja ja hankkii talveksi ravintoa. Tämä alue, tämä omenatarha on siunattu käyttöön aikoinaan ja sitten myöskin joka asialta täytyy olla oma suojelija. Niin omenapuutarhalle on tämmöinen kuin pyhää fiarsha, meuksin erakko. Ja hän oli alkuperäiltä englantilainen, joka ei tullut kenenkään kanssa toimeen. Ja lähti Ranskaa ja perusti Erakkolan ja oli kiinnostunut viljelystä ja omenatarhoista ja tämmöisistä ja perusti sinne sitten omenatarhan. Tästä on niin kauan aikaa, kun mä maalasin ton. Mä en yleensä muista näitä siis elämäkertaa, koska siinä ei lue pyhittää, niin todennäköisesti hänet sitten surmattiin. Siinä on omenapuu, ihan oikea puulapio. Tuon mä löysin tuolta suulista aikanaan, kun mä muutin tänne ja mä halusin tähän ikoniin. Ikonissa voi tehdä tämmöisiä pieniä juttuja. Eli äkänen munkki, niin se on just oikein hyvä tähän Erakkolaan. Kuvastaa niin kuin isäntä. Toisinhan kato. Saa kauheat potkuraivareit täällä. Tää myöhäissikä vähän semmoista. Täällä on vielä routamaassa. Tää täytyy nyt tää portti laittaa vielä rautalankaan kiinni. Mä oon siis tosissaan jääs vielä. Se ei oo 30 senttiä sulanut.
Kuinka paljon sitä Martti laittaa viimeksi?
Se on ehkä jo... Niin.
Desi oli mitä kumpaa?
Sitä apulantaa. Ja joo. Kalkkia oli vissiin, oliko se 2 kuntia?
Niin sitä saa laittaa. Mä toin nyt 2 säkkiä, niin voi laittaa 3. enemmän.
Niin kalkkia vähän enemmän. Niin.
Joo. Mä katson sen mitä.
Meillä on kaikilla, niin kuin mun miehelle ja mulla on molemmilla puu. Ja sitten meillä on tota lapsillakin vielä. Kun täällähän ei välttämättä menesty. Jaksatko sä yksi työntää?
Jaksan.
Paleetumar, kato on tää.
Petta, ootko kahtonut, mitenkä meidän puut jaksaa?
On siinä. Enpä minä muista, mitkä
56 ja 60. Ne nimittäin silloin jaettiin iän mukka, silloin kun ne istutettiin. Niin kuoli
minä
olen 100 vuotta,
sitten mulla on 100. Mitä sä
höpötkin? Hei, se oli meidän syntymäpäivän aikaan silloin varmaan. Sä oot saanut itse valita parhaalta paikalta.
Minä olin silloin 63. Niin.
Marita,
niin.
Tämä on, se on kaiken suurin näistä.
Minun, sinun.
Herranen aika. Katso, kun mitä Pekka on iso mies, niin omena.
No sulla on kyllä iso, mutta missä se minun on?
Se on sinun tuo.
Ai tuo iso.
Tämä on 56.
Joo.
Mulla on tuo raasu, mistä kun yksi törö tuo.
Sun pitää yhdessä ruveta käymään sinne.
Eikö se 3 vuotta, kun ne me itse?
Mulla on puu 65.
Miten sulla voi se 100 olla?
Niin, mutta mulla on niin vanha akka. Kato, kun se kuolee, niin pääsee uutta ottamaan.
Hyi,
eikö se ole? Mä oon vähän Anna Funderaa ennen kuin... Taattaa olla, että minä kippaan ennen.
No, Bensi just sanoi, että musta tuntuu kyllä siltä, että kotina jääty vielä.
Siis tää Sasona piti tulla tuon omenatarhaan. Ja mulla oli nämä hirret ollut jo monta vuotta tuolla aitassa, tai tuolla suurissa. Ja niistä piti tehdä sauna. Et ne on semmoista puretustalosta. Ja kuinka ollakaan sit, kun mä näin sen, mä osaan sitä selostaa siis. Vilkkaan mielikuvituksen avulla voi nähdä tämmöisen valmiit Sasona, vaikkei sitä vielä ole. Mä olin saanut jo arkkipiispan luvan, rakennusluvan, että mä saan tehdä. Niin sitten tuli pappi, joka siunasi tämän maapohjan. Mennään muuten tonne, täällä sataa. Joo, niin Vaude, siis tää niin kun, mä olin kyllä tosi äimän käkenä, että tässäks tää nyt sit on ja sit katto talkoilla, maalaukset talkoilla. täällä ulkopuolella joka seinällä on oma ikoni. Tällä seinällä, missä me nyt ollaan, niin on munkin elämä. Katsotaan sitä. Tässä on se, mitä kun munkkia koko ajan, munkkia kohtaa hyökätään. Turhamaisuus, viha, kateus, ahneus, ylpeys, vatsapalvonta, laiskuus, himo. Ja munkki seisoo ristillä ja sitten molemmissa kulmissa on toi pirut, pienet pirut, jotka tulee tuolta maasta ja ampuvat just näitä punaisia nuolia, jotka kertoo, mitä munkin täytyisi niinku välttää. En ole kyllä voittanut yhtään. Valitettavasti siis. Niin näistä kaikista on aika vaikea päästä eroon kyllä siis ja oikeasti. Nämä on inhimillisiä, mutta nämä on just semmoisia, sen takia niistä pitäisi päästä eroon, että munkki elää vaan ihan niin kuin sitä toisenlaista elämää. Mie ei kuulu tämmöinen. Ensimmäisen kerran, kun mä lähdin tästä uutena isännöitsijänä, niin mä sitten tietysti, kun mä osaan peruttaa autolla, niin mä perutin tuolta ja mietin samalla, että tuossa kivijalassa ei ole kissaluukkuja. Joo, mä ajoin tuohon ojaa. Halleluja, no ei mitään. Kyllä se päällä sitten vaan soitto. Joo, mä tuun. 10 minuutin päästä tuli vetää tuolta ojasta ylös. On se nyt kamalaa, jos isännöitsijä jää kuule kuoppaa. Mennäänkö kellotorniin? Kaunis on kaunista, kertoi tämä englantilainen runoilija. En muista nimeä, olisiko ollut Byron. Niin täällä on 2 kuoroa muuten tänään. Niin on Nurmeksen ortodoksen kirkkokuoro ja sitten on Valtimon ortodoksen kirkkokuoro. Voi, mun piti sanoa noista. Nyt täytyy mennä tuon. Mä kuurolaiset tuleekin, ne on niin rikkaa, ne tulee kaikki omalla autoon. Niin sitten täällä on vielä 20 autoa.
Joo.
Niin tuo, kato, oli puhetta.
Tämä pitkäpartainen mies, tämä on munkki Stefanos. Sitä ei saa sanoakaan harriksi enää. Suuttuu ja läimäsee pian neppu. No me ollaan tosi hyviä ystäviä, kyllä. Kyllä minä hänen kanssa pärjäilen oikein hyvin. Vaikka itse en usko vaan ne olekaan. Joo. Minä kehuin sinua justiin, katoa nyt ihan hirveellä.
Laitas tuo niin.
Kyllähän meillä oli oikein hyvä seikkailu, oli 2010, kun mun poika ajaa enduroa ja se ajaa tuolla pöpelikössä metässä. Ja ne lähti Vienan Karjalaan ajamaan kaverin kanssa ja me lähdettiin munkin kanssa mun huoltoautollaan niin kuin huoltojoukkoihin. Siellä oli kuule monenlaista seikkailua, kun ne eksy välillä, olivat vuorokauden kateessa ja me lähdettiin seuraavana munkin kanssa, hypättiin venäläiseen laivaan, ajettiin sinne Solovetskiin. Minä sanoin, että sinua varmaan kiinnostaa ikonit, mua kiinnostaa se historia, että miten siellä on taisteltu aikoinaan. Ja semmoisia seikkailuita niitä on koettu. Se tulee äkkiä täyteen kuin pieni sasona. Tuntuu, että täällä on hirveästi porukkaa.
No niin,
kuorolla, sitten oli ihan tuo hermana. Mä jatkan vielä hetken aikaa. Tämä valkoinen peite on lähinnä sen takia, että nyt kun mä otan sen pois, sieltä tulee ne ikonit, mitkä ei ole siunattu käyttöön. Ja nämä on nyt vaan pelkkiä kuvia, koska tässä on mun kevään elanto ja se, nämä myydään sitten vasta syksyllä. Niin tämä oli peitetty sen takia, ettei sitten kukaan vahingossa kunnioita. Koska ortodoksilla on se tapa, että pussataan ikonit pilalle, puuripunalle. En syytä ketään naisia. Rupeaa järjestelemään näitä erilaisia juttuja, niin televisiohan tappoi tämän kyläyhteisön. Siis karjalainen kyläyhteisö on ollut hyvin tiivis. Naapureissa käytiin päivittäin ilman mitään. Mentiä oltiin, mutta sitten tuli telkkari. Eli nämä mun ikäiset kertoi, kuinka telkkari tuli 60-luvulla. Ensin se oli hauskaa, kun niitä oli vähän niitä televisioita. Kokoonnuttiin yhteen ja katsottiin sitten yhdessä televisioon, mutta sitten kun niitä alkoi olla joka talossa, niin yhteisöllisyys kuoli. Jokainen katsoi kotona telkkaria. Tuli semmoinen kuolio. Heti alusta asti oli selkeä se, että ihmiset tulee mukaan, kun tapahtuu jotain, ne pääsee sieltä sohvalta ylös. Ja nyt kaiken kaikkiaan aika virkeät puuhaa täällä joka puolella. Ei ainoastaan tässä kylässä, vaan monessa muussa kylässä. Siinä täytyy olla vetäjiä. Yksi ei saa mitään aikaiseksi. Meidän kylässä on ollut se, että on ollut paljon aktiivisia ihmisiä, jotka ne on niin kuin tavallaan varastoinut sen kaiken energian odottaakseen, että jotain tapahtuu. Jotain, missä voidaan yhdessä tehdä jotain. Meidän suuri juttu oli toi tulehmo, joka on karjalkia, tarkoittaa tulipaikkaa. Me saatiin se rakennettua. Ja se on semmoinen keskus nykyään, että se olisi saanut jatkuu sen rakennustoiminta vielä kauemman, koska se oli semmoinen yhteisöllisyys. Et nyt, kun mä oon isännöitsijä tuossa rukoushuoneella, niin mä yritän siitä tehdä sitten semmoisen niin kuin toisenlaisen, että saattaisi olla jopa talvella. Se ei nimittäin ole siellä on kyllä lämmitys, mutta se ei ole talvella käytössä. Niin sinne semmoinen, että olisikin ympäri vuoden semmoinen elinvoimainen. Silloin mun tämä yksinäisyys muuttuisikin ehkä erilaiseksi. Se ei olisikaan semmoinen ihan totaalinen yksinäisyys, vaan semmoinen ajoittainen, lyhytkestoisempi.